Ja som mal okrem helikoptéry a lietadla asi všetko. Mm-hmm. V rámci života toho konzumného som mal super auta, mal som hodinky drahšie ako auta, mm-hmm. mal som super značkové oblečenie, všetko možné. Prešiel som celý svet a zistil som, že vlastne mi stačia tie tepláky, tá merčová mikina a nepotrebujem k tomu nič viac.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Po vážnej autonehode ležal v kóme. Zobudil sa bez jednej nohy. No čo mu však ostalo, je jeho duševná výbava. Tú trénoval aj pred nehodou iným ľuďom. Po takejto životnej skúške mohol dokázať, že jeho vyrovnaný vnútorný stav je skutočný a funkčný. Pozývame vás do jedného z najsilnejších rozhovorov s jedným z najsilnejších respondentov. Fyzicky pomalšie, ale mentálne radostne prichádza Dag Palovič.
Čau.
Rada ťa vidím, dobre vyzeráš. Priznám sa, že som videla naposledy tvoje fotografie tesne po nehode a dobre vyzeráš. Aj ty to asi tak vieš
asi,
potvrdiť. A my sme spolu, inak keď sa niekto mňa pýta, ako som začínala s moderovaním, toto je človek, s ktorým som prvý raz v živote moderovala naživo. Tento uchecht je adekvátny. A ty si to pamätáš normálne?
Pamätám, jasné. Dlhé nohy, dlhé ruky.
Tak. Ináč to je super, že povieš dlhé nohy, tam je to ešte lichotka, už dlhé ruky už je také, že á, dobre. A ja som mala vtedy 14, to znamená, že ty si tiež musel byť ale veľmi mladý. Čo si mal, 20?
20 niečo. Teraz budem mať 50 o chvíľku.
Fakt?
Mhm.
Nevyzeráš.
Ďakujem.
Ja by som,
máme otcovi.
Ja by som normálne ti typla, že menej ako mám ja. To je zaujímavé. Okay, nevychádza mi to matematicky, to je jedno. Takže tam sme sa stretli, potom ty si sa venoval samozrejme aj tej moderátorskej kariére. Pracoval si v reklamnom biznise, bol si profesionálnym hráčom pokru. Dnes si autorom kníh. Aktuálne ty nemáš rád úplne to slovo coach rád, tak povedz, ako by sme to mohli nazvať.
Ja to definujem, že už dnes som asi tak expert na nastavenie mysle, pretože koučov je na svete asi 40 miliónov, z toho 30 miliónov 990 tisíc má nejaký certifikát koučovský, ja ho nemám. Napriek tomu dá sa povedať, že koučujem našich najznámejších, najlepších športovcov, umelcov,
Jana Volka napríklad, mladých hokejistov. Čo znamená, že teda kde si získal ty ten mandát, keď nemáš tie certifikáty na stene, aby si bol ty tým expertom na nastavenie mysle?
Ja mám veľa certifikátov, ale nie koučovských. Čiže ja sa vzdelávam na najznámejších univerzitách v Amerike alebo u najznámejších gurúov v Indii, na Bali, v Tajsku. A tam získam teda nejaké vedomosti a skúsenosti. Ale okrem toho by som povedal, že môj životopis je veľmi nadúpaný, nafulovaný, čiže je tam tá skúsenosť. A moje referencie, či už Janko Volko, Juraj Kucka, Stano Lobotka, tie sú v danej chvíli, v danom časopriestore úplne brutálne, čiže dokopy život,
jasné,
referencie, skúsenosti, vzdelanie mi v nejakej forme pravdepodobne dáva ten mandát, že ma vyhľadávajú ľudia, aby so mnou spolupracovali v rámci nastavenia mysle.
Dá sa povedať, že si z toho vytvoril nejaký svoj systém, alebo si vždy individuálne pristupujúci ku každému a na každého, neviem, aplikuješ niečo iné, čo si v živote načerpal?
No, otázka emócií, napríklad myšlenok, je rovnaká pre všetkých, ale je veľmi dôležité vedieť každému to správne vysvetliť v tom jeho biznise alebo v tom jeho segmente športovom. Čiže ten základ tej práce s každým, či už je to športovec, umelec alebo biznismen, je rovnaký, ale tie príklady a tá práca je úplne iná.
Individuálna. Dobre, a teraz ma zaujíma, že o čo vám vlastne na tých sedeniach alebo workshopoch, alebo robíš aj rôzne workshopy, robíš aj také kempy, že o čo vám tam ide, lebo z toho môže tak znieť, že im pomáhaš byť úspešný. Ale to je tiež taký trend, že byť úspešný, ale o čo ide pri práci s tým tvojim klientom? Aby bol čo?
Hlavne to nie sú klienti, lebo ja pracujem na báze pro bono, čiže z ním ako biznis.
Z čoho žiješ,
ako
prosím
poslanie.
Ťa?
No tak v rámci toho projektu celého, u mňa je postaraný, u mňa je bývanie, u mňa je vzdelávanie, cestovanie. jedenie a pitie, ale nemám súkromné peniaze už 5. rok.
Ty nemáš peniaze?
Súkromné peniaze nemám 5. rok. Čiže ja nemôžem ísť do obchodu ani čo si kúpiť len tak.
Prepáč, a ty si sa sám rozhodol, že takto chceš vlastne z toho finančného systému vycúvať?
Ja som mal okrem helikoptery a lietadla asi všetko. Mm-hmm. V rámci života toho konzumného som mal super auta, mal som hodinky drahšie ako auta, mm-hmm. mal som super značkové oblečenie, všetko možné. Prešiel som celý svet a zistil som, že vlastne mi stačí tie tepláky, tá merčová mikina, nepotrebujem k tomu nič viac.
A kedy si na to prišiel? A prečo si na to prišiel?
Postupne. Ja, ako som začal pracovať sám na sebe a na svojom vlastnom sebarozvoji, tak vedome, zhruba takých 16-17 rokov dozadu, tak posledných 5 rokov, ja som pôvodne ten projekt chcel robiť rok na neziskovej báze a potom som to chcel šúpať a mať tvrdý biznis z toho. Mm-hmm. A potom roku som si povedal, že až ak ešte to potiahnem takto, veď nič mi nechýba. Po ďalšom roku som si opäť povedal, že to potiahnem rovnako, po ďalšom roku opäť.
Že stále to nebude biznis?
A už to robím 5. rok, už som úplne nastavený, aha, že to je na tom neziskovom základe a som s tým absolútne uzrozumený.
Dobre,
a spokojný.
Aký máš z toho ty zisk teraz v zmysle iného významu slova zisk?
Ten pocit byť nápomocný. Uh-huh. Čiže som nápomocný jednak tým ľuďom z tých segmentov, ako som spomínal, pri dosahovaní ich zámerov a ich nejakých snov, túžieb a podobne. Na druhej strane sa cítim ako delfín, lebo ja mám chorobu autistického spektra Aspergerov syndrom.
Máš?
To má Bill Gates napríklad.
To máš mm-hmm. naozaj? To som nevedela.
Hej, tam vraj, že keď máš vyššie EQ a IQ, tak to nevidno.
OK. Ty máš vysoké IQ, ty si člen menzy.
Som.
Koľko
som,
máš?
To sa nehovorí, ale teda nad 130.
Nad 130? Prečo sa to nehovoríš? To nie sú kilá.
Lebo sa to nepatrí. Je to vraj neetické.
Naozaj?
Hej, hej, hej. Čiže členové menzy, alebo ľudia, ktorí spravia vstupný test do menzy, tak hovoria, že majú nad 130 a uh-huh. tam to končí.
Čiže ja keď mám 129, môžem to pyšne hovoriť. Že to...
Úplne maximálne. Uh-huh. Mám amputovanú nohu, uh-huh. Mám spasticitu v ruke ešte momentálne, tá sa nehýbala vôbec ešte pred 3-4 rokom. Uh-huh. Čiže všetky diagnózy, ale teda ja sa priznám, že neriešim to s delfínom, ale riešim to sám so sebou a s vlastným nastavením mysle a sám na tom pracujem.
Tak ty máš tú mysel, to mnohí klienti, ktorí chodia k delfínom, tú moc nad svojou mysľou nemajú. Ale zaujíma ma ešte teda dve veci, lebo tak odbáčame. Najprv ma ešte zaujíma, že či drahé hodinky a auta, že čo sa s nimi stalo?
Jo, tak tie sa posunuli ďalej.
Posunuli?
Iba no tak predali sa, aha, alebo okay. V rámci tých vyrovnaní, posunutí, mm-hmm. predaní.
Čiže už teraz vlastne z nejakého majetku, keď sa užneme touto gandiovskou teóriou, čo vlastníš?
Nič.
Dobre, a ty si povedal, že pred nejakými rokmi si začal na sebe pracovať, ale aj tam sa viaže tá otázka, prečo?
To prišlo. Skrátka, ja som si uvedomil v jednej chvíli, že naháňam to, čo všetci okolo mňa, mm-hmm. čiže formu úspechu, uznania, materiálnych odmien. A zistil som, že všetci, na koho sa pozerám okolo seba, nikto nie je šťastný. Uh-huh. A nikto nie je spokojný. A nikto nie je vyrovnaný. Ale stále sa naháňajú, stále musia byť všade, stále musia všetko mať a mať väčšie, viac, viac, viac. A to som si vtedy uvedomil, že vlastne tým pádom tá cesta k tomu šťastiu, ktoré u mňa predstavuje spokojnosť sám so svojím bytím, že nemáš ani veľa, ani málo, je niekde úplne inde, ako tam, kde ju hľadá 99,9% ľudí.
Bol to nejaký moment, kedy sa to
udialo? Postupne.
To postupne. No, prišla nejaká posledná kvapka, ktorá nemusela byť väčšia ako ostatné, len to...
Prichádzali tie kvapky.
Prichádzali.
A paradoxne teraz, keď sa nikde nenaháňam, nemusím byť za každú cenu vždy a všade, nemusím mať všetko, tak som najspokojnejší, najšťastnejší, najvyrovnanejší, aký som kedy bol.
Je niečo, ale čo musíš mať? Keď nemusíš mať všetko. Teraz nehovorím o materiálnych veciach. Čo potrebuješ pre svoj spokojný život?
To si vyrobím vo vlastnej hlave.
A čo si tam vyrábaš?
Spokojnosť.
A ako si ju vyrábaš?
No práve tým, že nič nepotrebujem, nič nenaháňam. Zároveň nie som otrok mojich myšlenok a emócií. To znamená, že myšlienky a emócie selektujem, ktoré živím, ktoré neživím.
Uh-huh. Dobre, čiže príde myšlienka... Že ja dnes je blbý deň napríklad, mm-hmm. okej?
Okay. No, tam mi neprichádza.
Dobre, ja som... predstavme si, že si niekto okay, iný.
Dobre. Ja som zlý deň nemal 12 rokov, teda sa priznám úprimne.
Aj k tomu sa dostaneme, že ako
príde
teda?
Príde nejaká myšlienka, ja sa zamyslím teda si ju neskôr, alebo emócia si ju pomenujem, aká emócia to je. A potom zistím, či s ňou teda vím niečo spraviť tu a teraz. keď to je obava, neistota, strach, tie väčšinou pochádzajú z budúcnosti, z našej predstavivosti, fantázie neexistujú. Keď to je smútok, hnev, tie pochádzajú väčšinou z našej minulosti, tie tiež neexistujú. Čo znamená, že zistím teda, že tá myšlienka nemá žiadne opodstatnenie a v tej chvíli jej nevenujem svoju ďalšiu pozornosť, vnímavosť a všímavosť. Čiže nekultivujem ju a nerobím z jednej myšlienky, jednej obavy ďalších 10, 20, 30, 40, 50 myšlienok. Tú myšlienku prepustím do minulosti. Kde tá emócia silná, tak to predýcham. Minútu, dve. Kde je slabšia, tak svoju pozornosť prinesiem so všetkými zmyslami do momentu a do činnosti, ktorú práve robím. Čo znamená, že ak si zavezujem šnúrku iba na jednej topánke, lebo na tej ľavej tam mám zavezanú stále, tam šetrím energiu a čas, tak všetky zmysly, mimo chute, hej, nebudem chutnať teraz tú šnúrku, ale všetky ostatné zmysly nasmerujem do zavezovania tej šnúrky.
A vtedy tie myšlienky z minulosti, z budúcnosti sú oslabené.
Fúč. Dobre, oni sú fúč.
Znie to veľmi jednoducho, ale toto si asi čo, trénoval?
Roky trénoval, sa priznám, a potom vďaka tomu tréningu niekoľkoročnému som úplne super zvládol situáciu, do ktorej ma priviedol minulý rok 9. august 2022.
To bola nehoda. Keď si povieme nejaké faktické parametre tej nehody, tak nemusíme, že čo sa... Povedz,
jasne,
čo chceš.
Šiel som na dvoch kolesách, odbáčal som doľava, šofér zozadu. Na aute mi to chcel urýchliť trošku. A teda urýchlil to tak, že ma helikoptera priviezla do Nitry. Mimo iné je to aj pani primárka Ára Nitrianskej nemocnice, ktorá ma prijímala takého rozloženého ako Lego. A potom som bol 2 týždne v úmrnom spánku. Mal som asi 3-4 smrteľné diagnózy, ďalšie 4 devastačné poranenia. A krvácanie do mozgu, fraktúra lebky, zlomené rebro, zakrvácané plúca, chýbajúca noha, rozlamaná ruka, tu mám titán a 6 šrobov, jeden stavec hrudný rozlamaný, tam je cement, 4 poškodené, tam je titánová konštrukcia, čiže ja som taký, že ja to vravím, že IMT smile, ale že aj je mužik titánové.
Hej. Ale aj cementový trošku.
Aj cementový. Výhoda titánu je, že na letisku nepískate. Takže môžem ďalej lietať bez toho, aby som tam pískal.
Takže taký poskladaný, ale pamätáš si, alebo teda, viem, prepáč, ak sa budem pýtať nejaké nezmysly, čo teda bez hanby viem, si pamätáš niečo z toho komatického stavu?
Ja som si najskôr nepamätal nič ani z tej nehody. Postupne sa mi to vracia, ale z toho komatického stavu si pamätám fantázie, že som niekoľkokrát po vlastných nohách odišiel z nemocnice. Že ja to kašlem, že ja som už v poriadku, že ja odchádzam. A no ja som odišiel, ja som sa poprechádzal okolo nemocnice, potom si vždy povedal, ale veď tí lekári ma tu ešte chcú, tak sa vrátim. Tak som sa vrátil naspäť a ja som asi až po mesiaci zistil, že nemám nohu alebo po troch týždňoch.
Dobre, je super, keď človek roky trénuje svoju myseľ a príchod myšlienok, ale keď príde, nie že myšlienka, ale informácia, nemám nohu.
Ja učím všetkých ľudí, s ktorými spolupracujem, prijímať veci, ako sú.
Jasné. Aj...
A najmä prijímať vonkajšie okolnosti alebo externé javy, ktoré nezmeníme, a to nemám žiadny vplyv. A môžem povedať, že keby som bol vlastný žiak samého seba, tak by som si dal naozaj, že 100% alebo jednotku s hviezdičkou, pretože ja keď už som postupne prichádzal na tie diagnózy, tak ja som sa pripravoval, že keď príde tá myšlienka, nejaká frustrácia, depresia, hnev, smútok, že s ňou budem pracovať. Ku podivu tej nehody, ja som stále v nemocnici, hej, 9. mesiac, teraz som tu na priepustku. Ja som naozaj nemal ani raz myšlienku depresie, smútku, hnevu, frustrácie, splínu, nič.
Priznám sa, že ja ti toto verím, lebo viem si predstaviť v mojom pomerne menej trénovanom myšlienkovom svete som párkrát zažila to, že naozaj, že veď jediný princíp na prežitie spokojného života je prijať život, aký je, nebojovať s ním. Mňa vždy veľmi baví, keď ľudia bojujú s niečím v živote, aby sa mohli vyčerpať v tom boji a vlastne nič nezískať. Že v tom prijatí vlastne prichádza to víťazstvo, aj keď to je tiež slovník nášho ega. Ale toto je už naozaj taká akože silná káva. Možno je to tiež len vzorec. Čiže že možno nie je silnejšia, slabšia káva. Je len káva.
A že, no? Je len emócia. Buď smútok, či strátim 5 eur, alebo nohu, je to stále len smútok. Takže pokiaľ viem narábať so smutkom, keď strátim tých 5 eur a viem to naozaj s tým narábať, tak viem s tým narábať, odmerku, keď strátim tú nohu. Mm-hmm. A teda ja som mu strátil.
A nezačalo ti, a neviem, že ako to máš s tými myšlienkami, ktoré prichádzajú, také tie z toho ega, ktoré nie sú naše, že či ti nezačalo niečo hovoriť, možno, že to ešte len príde, možno, že si to ešte neuvedomil. Také neprišlo nič?
To mi hovorí toľko ľudí okolo mňa už 9. mesiac.
A stále nič.
A stále nič. A ja im hovorím stále, že to je tvoj názor, ale ja to neprijímam, čiže mne tá myšlienka nepríde. Som na to pripravený, každým dňom, každou sekundou, každou hodinou. Pokiaľ prídu, viem, že ich prepustím, predýcham. A zatiaľ nikde nie sú.
Možno práve preto, že tá príprava na nejakú zlú myšlienku neznamená, že som v strese, že príde zlá myšlienka. Práve vtedy ona môže prísť. Ale keď je príprava v takom uvoľnení a prijatí, tak tá myšlienka sa nemá čoho zachytiť.
Tak.
V podstate.
Tak.
My by sme mali spolu koučovať. Ale... A takto sa ešte opýtam. Keď ty prijímaš život tak, ako prichádza, aj ho niekedy dekoduješ, čo ti chce povedať?
No jasné.
A čo ti týmto hovoril?
Aby som ešte kúsok viacej spomalil, ja som strašne bol rozbehaný. Mm-hmm. Ja som chodil ročne na nejakých 100 reperských koncertov.
Reperských koncertov?
No teraz chodím na IMT Smile 10-20.
A to ti skôr nechcel naznačiť, že míňaš čas, akože toľko...
Víkendy, to boli víkendy, piatky, soboty.
OK, dobre. Čiže spomalenie?
Spomalenie, spomalenie, jednoznačne.
OK.
A zároveň si tu vám povedať, že vďaka tomuto som ukázal všetkým, že to, čo zdieľam, šírim, alebo učím, lebo aj prednášam teba na 4 fakultách v Indii, na super univerzite jednej, tak to, čo učím, naozaj žijem. Čiže je to potvrdené, že to nie je nejaká póza, nie sú to nejaké naučené veci. A ja si tu vám povedať, že aj vďaka mojej príhode, môjmu prípadu, som ukázal, že ja naozaj nikomu žiadny horúci vzduch nepredávam. A naozaj šírim a zdieľam len tie veci, ktoré sú užitočné, prospešné, fungujú. Ja keby som mal s nekým pracovať, tak ja si vyberiem toho človeka podľa toho, aby mal životný príbeh, aby mal dobré CVčko z praxe, aby nehovoril nejaké predstavy a sci-fi, ale aby hovoril, čo naozaj vie, že funguje a zažil to. A aby mal referencie, ktoré ma presvedčia o tom, že to stojí za to vyskúšať. Ale aj tak ešte podstatná vec, musel by som sa stotožniť potom s tou formou a s tým obsahom a byť s tým identifikovaný, zjednotený, aby som tomu veril.
Dobre, a ešte ma zaujíma, že keď teda koučuješ, použijem to slovo, top športovcov, top podnikateľov, tak im... Nejde už o to, už nejde Janovi Volkovi o to, aby bol prvý, alebo aby bol spokojný, keď bude šiestý. O čom
Jan
ide?
Volko, jemu ide o to, aby podal svoj najlepší výkon, pretože vie, že keď podá svoj najlepší výkon, už to umiestnenie príde tak, aké príde, lepšie nemôže byť.
Aha, OK, čiže aby bol
svojím... Čiže on sa zbavil toho, ako keby, že musím vyhrať, nie,
okay.
Ale chcem podať maximálny výkon a robím všetko preto, aby som ten maximálny výkon podal. Väčšina ľudí ide o ten výsledok. Nám ide o tú formu a cestu a o prístup.
Čiže... Preto si predstavila Jana Volka ako tak ležerne. Si tak pobehuje v športových novinách. Veľké sklamanie, ale nie, rozumiem absolútne, čo hovoríš. Tak, tak nám povedz, prosím ťa, na záver, a ja viem, že to je veľmi ťažká úloha a že ty si prešiel dlhoročnou cestou, aby si na to prišiel, ale môžeš sa to naformovať do nejaké vety, ktorá sa nám možno teraz úplne neuloží, ale v ďalších skúsenostiach začne dekodovať, ako zariadiť to, aby sme nemali ten zlý deň.
Prvá vec je nežiť v naučených vzorcoch, v akých žije 99% ľudí, lebo tie vzorce vôbec nefungujú.
To je to, čo dá, čo sa môže, čo sa patrí, čo funguje, čo nefunguje.
Tak.
Na čo mám šancu, na čo nemám šancu.
Čiže vypustiť úplne naučené vzorce, pretože tie nám neprinesú ani šťastie, ani spokojnosť, ani maximálny výkon. Druhá vec je vypnúť autopilota. To znamená, že aj pri obyčajnom umývaní zubov si
to užiť, uvedomovať.
Uvedomiť si to. Žiť život vnímavo, všímavo, pozorne. To znamená, že všetky zmysly upriamiť vždy do toho momentu, ktorý práve žijeme. A nemať myšlienky vpredu alebo vzadu, energiu boku, vľavo alebo vpravo a telo tu. Pretože len vtedy môžem byť šťastný, spokojný, vyrovnaný, keď to telo, tie myšlienky, tá energia sú sústredené v jednom bode. A to ešte poviem k tomu prežívaniu veci, že užiť si ten život naplno. ale nebyť zaseknutý ani v minulosti, čo som zažil, alebo...
Tá už nie je.
Tá už nie je. Ani v budúcnosti, čo môžem zažiť, ale zaseknúť sa priamo v tom momente tu a teraz, čiže byť zaseknutý v tom, čo žijem, a to je jediná cesta k šťastiu, spokojnosti, vyrovnanosti. Ako náhle budem veľa premýšľať nad minulosťou, budúcnosťou, je to neprospešné pre nás. A ďalšia vec, robiť rozhodnutia nie podľa emócií, podľa túžby a odporu, ale podľa prospešnosti. Čo znamená, že keď mám urobiť nejaké rozhodnutie, mám si, pozriem si viac uhlov pohľadu, nielen ten jeden, a vyberiem si nie ten, ktorý mi je najsympatickejší v danej chvíli a ktorý by som chcela túžil mať, ale ten, ktorý je pre mňa najprospešnejší. A podľa toho sa rozhodnúť. Čiže nerozhodovať sa podľa emócií, čo chcem, čo nechcem, po čom túžim.
Ale to by bolo zase na ďalšiu hodinu rozhovoru, lebo v danom momente človek nevždy vie vyhodnotiť, čo je pre ňoho prospešné.
Ja by som povedal, že keď sa zamyslíme,
hej,
a sme vnímaví, všímaví a úprimní sami k sebe.
Tak týždeň treba byť aspoň vnímaví, úprimní k sebe a potom začať sa rozhodovať, lebo niekedy si vieme naklamať všelijaké veci, že čo je pre nás prospešné. Ale rozumiem, musí to byť z tej platformy toho vnímania seba, tej takej tej úprimnosti. Dalo by sa o tom dlho hovoriť. Toto si myslím si, že bolo také otvorenie okienka do sveta Daga Paloviča, ktorý môžeme zdieľať myšlienkovo nastavením a myslím si, že hlavne veľkou inšpiráciou. Palovič, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.